Voi mai spune o dată, glorificat să fie Cel care ne aduce biruința. Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare, dragi frați și surori, talentați, nu pot să vă spun copii, că voi deja sunteți tineri, cei mai mulți dintre voi. Aș vrea să deschideți împreună cu mine Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, de unde voi citi un fragment biblic arhicunoscut, Evanghelia după Marcu, capitolul 2. În Evanghelia scrisă de cel care odinioară a fost un dezertor, și mă refer aici la Ioan Marcu, pe care însă Duhul lui Dumnezeu îl transformă, așa cum Duhul lui Dumnezeu ne poate transforma pe fiecare dintre noi, și el scrie această Evanghelie din perspectiva lui Petru, pentru că Marcu a fost ucenicul lui Petru și a fost aproape de Petru, și de aceea veți vedea multe din evenimentele din Evanghelia după Marcu scrise cumva din perspectiva acestui apostol. Marcu, capitolul 2, de la versetul 1, cuvântul Domnului spune așa. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și pentru curioși voi spune că această casă este casa soacrei lui Petru, acolo unde Mântuitorul deja a intrat și a făcut o minune. Și pentru cei ce sunteți socri, să știți că dragostea vă transformă din socru și din soacră în tată și mamă. E opțiunea dumneavoastră. Și acum zice Biblia că s-a auzit că Iisus este în casa aceasta în care săvârșise deja un miracol, motiv pentru care s-au adunat în dată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. Și o propoziție care ar trebui să se afle întotdeauna în centru adunărilor noastre. Spune Biblia că el le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog, sau dacă vreți un paralizat, purtat de patru înși. Fiindcă nu putea să ajungă sau nu puteau să ajungă până la el din cauza norodului sau din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, și aici e un verb care arată o acțiune făcută cumva cu violență, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Versetul 5 e inima textului nostru, când le-a văzut Iisus credința. Și mai repet o dată, când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, fiule, păcatele sunt iertate. În Evanghelia după Matei, în capitolul 9 cu 2, zice slăbănogului, îndrăznește fiule, adică ai curaj. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și aveau dreptate că doar Dumnezeu poate să ierte păcatele, însă ei nu știau că El este Dumnezeu. Îndată, zice Biblia, un adverb de timp care exprimă o acțiune făcută imediat, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său, pentru că era Dumnezeu, pentru că El era Dumnezeu, că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne sau ce e mai ușor? Și acum gândiți-vă pe parcursul predicii, ce este mai ușor să spui slăbănogului sau unui paralizat? Păcatele sunt iertate? Ori a zice, scoală-te, ridică spatul și umblă. Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, adică nu de dragul spectacolului, ci pentru ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, observați, leagă lucrarea de vindecare de cea de mântuire. Ție îți poruncesc, a zis el acestui slăbănog, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și din nou același adverb de timp, pentru că evanghelistul Marcu scrie o evanghelie care are multă acțiune și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva, aleluia, amin. Vă rog să vă reașezați. Mă bucur tare mult să vă revăd. De când am mai fost pe la dumneavoastră sau de când n-am mai fost pe la dumneavoastră, v-ați îmbrăcat în haine noi, frumoase, Domnul să vă binecuvânteze. Mă uit la copiii de aici, la tinerii de aici și m-am bucurat tare mult de felul în care l-ați slăvit pe Domnul prin cântarea voastră. Și rar mi-a fost dat să văd așa copii cu minți sau așa tineri cu minți mă tot contrazic singur din cauza oboselii. Rar mi-a fost dat să văd așa tineri ascultători, casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze. În această seară vreau să răspund unei întrebări și întrebarea e simplă. Mesajul nu va fi prea complicat sau, ca să nu spun mai direct, nu va fi complicat deloc. Asta nu înseamnă că nu e complex. Complexitatea întotdeauna în Scriptură e prezentată în mod simplu. Vreau în această zi să răspund unei întrebări de care m-am lovit în ultima vreme și sunt convins că și voi vă loviți de întrebarea asta nu odată. Și anume, ce vede Dumnezeu? Și când mă refer la Dumnezeu, mă refer la întreaga Sfântă Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, atunci când venim cu problemele noastre înaintea Lui. V-ați rugat în ultima rugăciune și eu am ridicat mâna, cred că n-a fost niciunul, m-am uitat și la voi, la voi n-am fost foarte atent în momentul ăla, dar cu certitudine părinții voștri au fost cu mâna sus în momentul în care am fost cu toți întrebați dacă avem probleme, eu aș fi ridicat amândouă mâinile. Toți avem probleme. Dar întrebarea la care vreau să răspund în această seară e următoarea. Ce vede Dumnezeu atunci când noi venim cu problemele noastre înaintea Lui? Știți, pagina preferată a multora din Biblie vă arăt acum. E asta. O vedeți? E asta din partea dreaptă. Pagina asta, după cum puteți observa și aș vrea să vadă toți, e o pagină goală. Probabil că mulți o preferă și pentru că nu prea îți trebuie mult timp să o citești. Însă dacă ai o subtilitate istorică, vei înțelege că pentru ca pagina asta goală dintre Vechiul Testament și Noul Testament să rămână așa, au trebuit să treacă 400 de ani. 400 de ani între Vechiul Testament și Noul Testament, timp în care nu avem nicio revelație demnă să fie notată în Scripturi. 400 de ani în care avem senzația că Dumnezeu tace. Dar eu învăț din chestia asta un lucru foarte practic. Tăcerea lui Dumnezeu nu înseamnă niciodată absența lui Dumnezeu. Câteodată viața noastră e exact ca pagina asta. Și imaginea contează. E o pagină albă. Și avem senzația că Dumnezeu tace, dar în spatele acestei pagini albe e o mână nevăzută care scrie. E mâna lui Dumnezeu. În ăștia 400 de ani, să știți că Dumnezeu a lucrat. În ăștia 400 de ani, vă dau un exemplu în istorie, se ridică unul dintre cei mai mari împărați din câți au fost vreodată și mă refer aici la Alexandru cel Mare, care pe o perioadă scurtă, relativ de timp, în 10 ani, construiește cel mai mare imperiu din câte au fost până atunci. Și reușește el și cei patru generali care creează patru dinastii, așa cum a profețit Daniel în urmă cu câteva sute de ani, înainte ca evenimentele acestea să se desfășoare, reușește să impună o limbă comună, exact așa cum avem astăzi limba engleză și te descurci oriunde ai merge cu limba engleză, reușește să impună limba greacă. Știți în ce limba a fost scris Noul Testament? Evident că știți, limba greacă. În ăștia 400 de ani, după ce se ridică Imperiul Grec, se ridică după aceea un alt imperiu, Imperiul Roman, care reușește să construiască cel mai performant sistem de drumuri, pentru că tot ne lăudăm noi românii că avem origine latină, că suntem din daci și din romani. Cred că mai mult din daci după drumuri. Pentru că romanii au avut un sistem extrem de performant de drumuri, cel mai evoluat sistem de drumuri din Antichitate. Știți pe ce drumuri s-au dus apostolii să vestească Evanghelia? Pe drumurile construite în acești 400 de ani. 400 de ani în care părea că Dumnezeu tace, până când într-o noapte, pe câmpiile Betleemului, se aude colindul acela proclamat de îngeri, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. 400 de ani în care Dumnezeu tace, dar și după tăcerea asta urmează un moment în care Dumnezeu vorbește cum n-a vorbit niciodată. Prin cine? Prin Fiul, oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui Dumnezeu. Știu că în această zi sunt oameni în locul acesta care au senzația că dacă Dumnezeu tace, înseamnă că Dumnezeu e absent și s-ar putea, frate și soră, de multă vreme pagina vieții tale să fie exact ca pagina aceasta albă, să te rogi de mult pentru o cauză, pentru cineva drag, pentru o stare pe care o ai în viața ta, să aștepți într-un fel sau altul ca Dumnezeu să lucreze și de multe ori confunzi tăcerea lui Dumnezeu cu absența lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva în această seară aici. Nu înseamnă că dacă Dumnezeu tace, Dumnezeu e absent. Nu. În mod nevăzut ochilor tăi pământești, însă mă rog în această zi, Doamne, deschide-ne ochii sufletului. Într-un mod vizibil, prin credință, Dumnezeu lucrează în mod tainic și nevăzut ochilor tăi pentru ziua, pentru clipa, pentru ceasul, pentru fracțiunea de secundă în care Dumnezeu va lucra cum n-a lucrat niciodată până acum în istoria vieții tale. Și chiar dacă astăzi Dumnezeu tace, nu înseamnă că e absent, ci doar construiește momentul în care mâna Lui va interveni. Slavă Lui pentru asta! Ne prezintă Biblia un tată care avea o fetiță despre care spune Biblia în Luca, în capitolul 8, în versetul 41 și apoi versetul 42, că fetița asta era așa de bolnavă încât era pe patul morții, trăgea să moară. Acest tată avea o singură fetiță, avea un singur copil și cumva mă identific cu el, poate tocmai din cauza aceasta, din pricina aceasta. Sunt 100% convins că Iair și-ar fi dorit să aibă mai mulți copii, dar Dumnezeu l-a binecuvântat doar cu o singură fetiță. Și spune Biblia în versetul 42 din Luca 8 că fetița asta era pe patul morții atunci când Iair, în versetul 41, se duce și cu disperare se prăbușește la picioarele Mântuitorului și cere ajutor. Lucru extrem de ciudat pentru cultura extrem de monoteistă a evreilor. Iair, care era fruntaș al sinagogii, deci nu era oricine, se duce și se prăbușește în fața celui despre care ceilalți spuneau că doar, e doar un simplu profet cel mult, recunoscând prin închinarea aceasta că el este mai mult decât un simplu profet, recunoscând prin prăbușirea asta că el este Dumnezeu. Îi cere ajutor, dar ce interesant! Mântuitorul acceptă să se ducă în casa lui Iair, însă pe drum se intersectează drumul Mântuitorului cu un alt caz extrem de grav, o femeie care avea hemoragie de 12 ani. Nu întâmplătoare e simetria asta. 12 ani avea fata care trăgea să moară, de 12 ani era bolnavă femeia asta. Știți ce înțeleg eu din chestia asta? Înțeleg că atunci când unii dintre noi ne bucurăm și celebrăm în casa noastră și ne bucurăm de pruncii pe care Dumnezeu ne-a dat și ne bucurăm de viața și sănătatea pe care o avem din partea lui Dumnezeu în alte case și în alte locuri, se întâmplă exact opusul. În casa lui Iair, când era binecuvântare, într-o altă casă o mamă se îmbolnăvește grav. Ce ciudată e viața asta! Chiar în clipa asta, când noi stăm aici și ne rugăm lui Dumnezeu, măcar în duhurile noastre, chiar în momentele acestea în care ne bucurăm de o bucurie duhovnicească, în secunda asta, la secția de oncologie, fie la Oradea, fie la Cluj, fie la Timișoara, fie la București, sunt părinți care stau la căpătâiul copiilor lor care trag să moară. Așa e viața. Dar eu învăț din textul ăsta încă un lucru interesant. Învăț că înaintea lui Dumnezeu nu funcționează algoritmul ăla, comercial, primul venit, primul servit. M-am gândit de multe ori să fi fost în locul lui Iair, Doamne, am venit la tine primul, așa cum femeia asta e bolnavă de 12 ani. Mă gândesc acum foarte rațional și logic. Ar mai fi putut aștepta cel puțin 12 ore. Fata mea e un caz mai grav. În mod normal, s-o fi gândit Iair, Mântuitorul ar trebui să vină în casa mea. Mai mult decât atât, omul ăsta avea o grămadă de merite. Pentru că s-a ajuns fruntaș al sinagogii, spune Mișna, e forma scrisă a tradiției nescrise, așa se numește cartea asta, Mișna, la evrei, ca să ajungi fruntaș al sinagogii sau un fel de pastor la evrei, trebuie să împlinești anumite lucruri și, printre altele, trebuie să fii un om cu anumită stare din punct de vedere spiritual și din punct de vedere social și din punct de vedere material. Cumva avea toate motivele să aștepte ca Mântuitorul să vină mai întâi la el. Acum eu vă spun un lucru, nu știu cum sunteți voi, dacă câteodată am trăit frustrarea asta, nu știu cum să o numesc, o formă de invidie duhovnicească. Adică să fii în adunare de ani de zile, să te rogi de ani de zile ca Dumnezeu să-ți binecuvânteze familia, de exemplu, cu un copil și să vină altul care e pocăit de curând, să roagă o lună de zile, postește de 2-3 ori și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea și tu spui, Doamne, eu mă rog de atât de multă vreme înaintea ta, fac tot ceea ce depinde de mine să te slujesc pe tine și totuși mai întâi ascult rugăciunea ăstuia. De câte ori ne-ați trăit frustrarea asta, dragii mei, frați și surori, mai ales ăștia care aveți vechime în pocăință, care sunteți în casa Domnului de multă vreme și spuneți, bă, da, m-am rugat, am postit, m-am dus la și sâmbătă seara și l-am ascultat pe fratele Mocan din Bihor cu predica aia lungă, m-am dus și am ascultat toate predicile, m-am dus și m-am rugat, am postit de nu știu câte ori, am dat și cu toate acestea vine cineva din lume, se pocăiește și Dumnezeu îl ascultă înaintea noastră. Și nu știu dacă, eu cred că sunt mulți aici mai pocăiți decât mine, dar eu în momentul ăla am avut așa un soi de invidie sfântă, o formă de frustrare, nu știu dacă e tocmai duhovnicească, și m-am gândit, Doamne, dar cum e posibil lucrul ăsta? Dar Dumnezeu în suveranitatea Lui alege de fiecare dată cum să lucreze și pentru că Mântuitorul întârzie, ne spune Biblia că fetița lui Iair moare și o delegație, parcă văd delegația venită din casa lui Iair, îl întâlnește pe Mântuitorul înainte ca acesta să ajungă în casa lui Iair și cumva cu reproș îi spune, dacă vă uitați în versetul 50 din Luca, din capitolul 8, nu, în versetul 49, îi zice lui Iair așa, fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. De fapt, cuvintele astea erau pentru Iisus, nu erau pentru Iair. Adică erau o formă de reproș, dacă tot n-a venit până acum, nici să nu mai vină. Dacă tot nu s-a grăbit atunci când avea rost să se grăbească, acum nici să nu mai vină. Nu știu dacă ați avut vreodată sentimentul ăsta. Eu l-am avut. Momente în care i-a spus lui Dumnezeu, Doamne, îmi doresc să lucrez în viața mea, doresc să fac lucru, să faci lucrul ăsta și dacă Dumnezeu nu face lucrul ăla când vreau eu, sub semnatul Adrian Mocan de la Oradea, atunci eu mă supăr, mă enervez și spun, Doamne, păi dacă n-ai făcut cum am zis eu, mai bine lasă-mă așa. De câte ori ne-am procedat exact cum procedează niște prunci în raportul nostru cu Dumnezeu. Și acum fiți atenți, care e răspunsul Mântuitorului? Că eu de fapt aici voiam să ajung în introducerea mea, că încă suntem la introducere. Versetul 50 zice, dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii. Și acum ascultă, dragul meu frate și dragă soră și drag prieten și dragi copilași și prea iubița lui Dumnezeu ce ne spune Domnul nou astăzi, zice așa. Și nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu vreau să scot din context promisiunea pe care Hristos o face lui Iair, să o forțez la noi, dar aș vrea ca aceste cuvinte să răsune în dreptul fiecăruia dintre noi și Duhul Sfânt să le facă actuale. Amin? Zice așa, Iisus i-a zis, nu te teme, crede numai, și va fi tămăduită. Mai zic o dată, acum când stai cu problema ta înaintea lui Iisus, tu care aștepți de mult ca Iisus să lucreze în casa ta, tu care ai postit de nu știu câte ori, tu care te-ai rugat de nu știu câte ori, tu care ai făcut o grămadă de lucruri și te gândești că le-ai făcut pentru Dumnezeu cu toate, că Biblia spune foarte clar, chiar dacă aș fi făcut tot ce trebuia să fac, nu sunt decât un rob netrebnic înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu și te gândești cumva că ai merite, că ai puncte, ca să zic așa, înaintea lui Dumnezeu, că ai un punctaj superior față de alții, astăzi Dumnezeu spune așa, nu te teme, crede numai și vine vremea în care Dumnezeu va lucra. Știu că a fost lungă introducerea asta și știu că vă aștepta să intru altfel în predică, dar am intrat așa și v-am văzut pe unii dintre voi că atunci, știți, e un fenomen interesant cu noi, când predicatorul ne bombardează cu versete, trecem așa într-o stare din asta de melancolie subită. Dar am vrut să ajung aici, de ce? Pentru că prin versetul acesta mi-a vorbit Dumnezeu în anul 2016 și 2017, mai mult ca niciodată. În anul 2016, fetița fratelui meu, Călin, care este și el pastor pentecostal, s-a îmbolnăvit de leucemie într-o formă extrem de gravă. Un caz la un milion supraviețuiesc. După aceea, la începutul anului 2017, eram în evangelizare pe undeva, trebuia după aceea să ajung la o conferință cu familiile undeva la Brașov, mă sună soția și îmi spune, medicii m-au diagnosticat cu leucemie. Avea semnele pe care le au de obicei oamenii care se îmbolnăvesc de boala aceasta înfiorătoare, petele acelea care apar în mod obișnuit pe trupul celor bolnavi de leucemie. Am zis, au greșit doctorii. Am repetat analizele de 4 ori, de fapt de 5 ori, în 4 locuri diferite și de fiecare dată analizele erau tot mai rele, tot mai rele, tot mai rele, tot mai rele. Urma să înceapă tratamentul, urma să intrăm în spital pe o perioadă lungă de timp. Nu știu, sunt convins că mulți dintre voi ați experimentat ce înseamnă spital în România, e atmosfera aia în care intri, când intri în spital, așa simți că parcă apasă ceva. E mirosul ăla care te izbește, mi-a rămas înregistrat aici, că multă parte din copilărie am petrecut-o pe acolo. E mirosul ăla de clor amestecat cu portocale. Deasupra tuturor spitalelor, aproape că poți scrie cine intră aici să lase afară orice speranță. Mi-aduc aminte că eram acasă și mă rugam într-o noapte și îl rugam pe Dumnezeu să facă ceva. Rar mi-a fost dat să plâng cum am plâns în nopțile acelea. I-a zis lui Dumnezeu, Doamne, eu mă duc și predic Evanghelia peste tot. Nu se poate să mă lași în situația asta, mai ales că familia noastră tocmai trecea printr-o situație similară. Știam ce înseamnă iadul și citostaticelor. Am văzut-o pe Abigail, fetița lui Călin, care avea atunci 6 ani, astăzi are 7 ani și prin harul lui Dumnezeu este în viață. Am văzut-o și am înțeles ce înseamnă iadul acesta. M-am rugat și nu voi uita niciodată că eram în Evanghelia după Ioan, acolo unde Mântuitorul i-a anunțat că prietenul lui Lazar trage să moară, că e grav bolnav. Și Mântuitorul răspunde, boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Și vă mărturisesc că în momentul ăla Duhul lui Dumnezeu mi-a pus în gând aceste cuvinte pentru mine, dar m-am gândit că din punct de vedere teologic e greșit să scoți o promisiune din Biblie și să o aplici forțat la tine. Mulți sunt dezamăgiți în raport cu Dumnezeu așa. De ce? Pentru că scoatem din context anumite promisiuni și le forțăm la noi și zicem, bă, Dumnezeu mi-a promis și Dumnezeu nu s-a ținut de promisiune. Dumnezeu nu face niciodată lucrul acesta. Însă, în noaptea aceea am înțeles că promisiunea pe care Mântuitorul a rostit-o în dreptul lui Lazar era valabilă pentru mine. Duhul Sfânt o făcea valabilă pentru mine. Vă mărturisesc că, nu știu, n-am fost extraordinar de credincios în momentul ăla. M-am rugat, am plâns, n-am crezut foarte mult. Boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Când am intrat în spital, primul lucru, doctorul când a venit cu ultimele analize, s-a uitat la mine și mi-a zis, domnul Mocan, zice, ceva nu e în regulă cu analizele astea. Zice, le mai repetăm o dată, le-a repetat a doua oară și când a venit a doua oară mi-a spus, soția dumitale este perfect sănătoasă. Vă mărturisesc că adevărat penticostal ce sunt, mi-a venit să strig de bucurie în momentul ăla, dar m-am gândit că strigătul ăsta al meu de bucurie s-ar putea să apese momentul ăla pe tristețea altuia. Așa că știți că câteodată în fața durerii altora, cel mai bun răspuns e să vii pe silent, ca telefonul în adunare, să taci. Așa că am zis, nu voi zice nimic aici, dar găsesc eu un loc unde să pot striga liniștit. Și în spitale din România sunt destule locuri unde pot striga să nu te audă nimeni. Și am găsit un loc, nu o să niciodată, undeva în stânga, în dreapta, stânga, dreapta, cam așa ceva, într-o penumbră așa, ce părea că leagă lumea noastră cu o lume de dincolo, o lume incertă de dincolo. În penumbra aia am început să strig cât puteam de tare cu voce de evanghelist. Dumnezeul meu este viu, Dumnezeul meu este viu, Dumnezeul meu este viu. Și despre asta vreau să vă vorbesc în seara asta, măi oameni buni. Ce vede Iisus când venim cu problema noastră înaintea Lui? Sunt cel puțin 3 lucruri pe care le descoperim în text, care răspund aceste întrebări. Și în mod evident, primul lucru pe care Iisus îl vede e versetul 5, când le-a văzut Iisus credința. Dar eu vă avertizez de la început, vă spun punctele de la început și după aia, cine știe pe ce cărare mă ia Duhul Sfânt. Așadar, mai întâi Iisus vede credința, în al doilea rând, El vede problema așa cum este ea, nu cum ne place nouă să o prezentăm, și în al treilea rând, El vede soluția. Sunt 3 lucruri. Credința, problema și soluția. Acum, eu am citit ceva foarte interesant la unul dintre părinții bisericii și anume la Policarp, ucenicul lui Ioan, care pe în viu grai, probabil primind această învățătură direct de la Ioan, spune că, tâlmăcind Evanghelia după Marcu, capitolul 2, că acești oameni care au adus lăbănogul înaintea lui Iisus erau în realitate familia lui. Erau tata, mama și frații lui. Și îmi imaginez momentul acela în care soția vorbește cu soțul, dragă, zice, avem băiatul ăsta care e bolnav, de când îl știm, paralizat, oare ar putea cineva să facă ceva pentru el? Și au auzit probabil, sau mai mult ca sigur au auzit, că în casa lui Petru, Mântuitorul Iisus, săvârșise deja un miracol și au zis, mergem acolo. Așa cum e omul bolnav. Și acum oricine din locul ăsta știe că atunci când treci printr-o boală, oricât de mic ar fi, încerci să găsești o grămadă de remedii și te duci în stânga și în dreapta și mi-imaginez pe ăștia patru oameni discutând între ei, tata, mama și ceilalți doi frați, zicând, îl ducem pe prea iubitul inimii noastre înaintea acestui Iisus care poate să facă ceva pentru el. Ne spune Biblia că locul în care predica Iisus era atât de plin de oameni încât oamenii aceștia patru, când au venit în fața lui Iisus, n-au putut să ajungă la el. Așa că au făcut ceva neobișnuit, spune Biblia, că au urcat pe acoperiș și au dat acoperișul la o parte. Nu intrăm în detalii tehnice, că nu ne zidesc pe niciunul dintre noi și îndepășesc cu mult competențele, dar acum, cu siguranță, în vremea aia, acoperișul era mai ușor de dat la o parte, nu se compară cu tehnologia vremurilor noastre, era mult mai, să zic, puțin avansată tehnologia construcției de acoperișuri decât în vremurile noastre. Dar oricum, imaginați-vă că în timpul predicii, la un moment dat, s-ar mișca locul acesta și n-ar fi un cutremur de clădire, ce ar fi cu tremuri de acoperiș. Și imaginați-vă că în momentul predicii, la un moment dat, se străpunge brusc tavanul. Cu siguranță se creează rumoare, cu siguranță se creează panică, cu siguranță se creează mișcare. Vezi patru oameni murdari de praf din cap până în picioare, cu o targă și lasă targa și pe cel paralizat înaintea Mântuitorului Iisus. Iisus se oprește și o imagine fenomenală. Spune Biblia că Iisus, uitându-se la cei patru și apoi uitându-se și la acesta, zice că Iisus vede ceva. Versetul 5. Când le-a văzut Iisus ce? Credință. Acum întrebarea mea e următoarea. Credința cui? Credința celor patru sau credința ăstuia care era slăbănog? Acum, în mod evident, dacă ne uităm în text, e vorba și de credința celor patru. De ce? Pentru că ăștia au avut puterea, indiferent de obstacol, să ajungă până înaintea lui Iisus. Pe de altă parte, e vorba și de credința slăbănogului. De ce vă spun asta? Pentru că atunci când Mântuitorul Iisus îi poruncește să se ridice, omul se ridică. Dacă n-avea credință, acolo ar fi rămas. Ar fi zis, aici de ani de zile, aici o să rămân. Înseamnă că e vorba de credința tuturor. Acum, eu i-aud pe foarte mulți oameni lăudându-se că au destul de multă credință cât să-i ducă până în cer, dar n-au destulă credință cât să-i aducă până în biserică. Îi aud pe mulți lăudându-se, Doamne, eu am destulă credință că dacă ar fi cazul, eu aș muri pentru Iisus Hristos. Eu când aud chestia asta, obișnuiesc să le spun celor care repetă tot timpul că dacă ar fi cazul, eu aș muri pentru Hristos, eu le spun așa, măi oameni buni, înainte să muriți pentru Hristos, ce-ar fi să trăiți pentru El? Și acum vă mai spun un lucru, dacă vrei credință, înconjoară-te de oameni ai credinței. Pentru că omul ăsta care era aici, în pat, paralizat, să aibă credință, trebuie să aibă în jurul lui cel puțin patru oameni care la rândul lor să creadă. Foarte mulți oameni se plâng, Doamne, eu nu pot să cred. Atunci când nu poți să crezi, știți care e cea mai bună atitudine? Atitudinea acelui tată care odată fiind întrebat de Mântuitorul, nu vă dau versetul pentru că dacă vă dau versetul s-ar putea să treceți pe pilot automat, ci doar vă citez cumva sau vă parafrazez. Mântuitorul Iisus îl întreabă, omule, ai credință? Știi ce răspunde acest tată? Zice, Doamne, am atât de multă credință încât te rog frumos să ajuți în credințe mele. Adică cel mai bun răspuns în fața situației grele din viața ta e să recunoști înaintea lui Dumnezeu că nu mai poți. Și se spune Dumnezeu, Doamne, eu aș vrea să cred, dar nu mai am puterea asta să cred. Pentru că există momente în viața noastră când suntem atât de zdrobiți de necazuri, când suntem atât de zdrobiți de probleme, când problemele sunt atât de copleșitoare încât nici măcar puterea să credem nu mai avem. Dar în situațiile acestea, știți ce îmi place? Că răspunsul acestui om în fața Mântuitorului Iisus, în originalul grecesc sună parcă ceva mai tare. Omul a zis așa, Doamne, vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul Tău pentru a crede. Adică sunt momente în viața noastră când nici măcar puterea să mai credem nu avem. Nici măcar fărâma aceea de credință despre care vorbește Biblia, că ar muta munții, nu mai avem. Hai să fim sinceri. Eu mi-aduc aminte că în urmă cu ceva vreme m-am dus în spital și cu râvna specifică pastorului pentecostal și tânăr ceva, cât de cât acum, că nu mai ești chiar așa de tânăr de curând, am făcut 37 de ani, mulți înainte și voi la fel. Și m-am dus acolo și am zis acestei femei, Doamnă, crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Și ea s-a uitat la mine și mi-a zis, pastore, zice, dacă tot ai venit până aici, se presupune că și dumneavoastră ai ceva credință. Pentru că sunt momente în viața noastră, și acum mă uit la voi cei care trec mai mult prin viață, că nu mă uit în primul rând la ei, ci la voi. Sunt momente în viața noastră când suntem exact acel tată care a fost așa de zdrobit înaintea lui Iisus, încât spune: Doamne, eu vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul Tău pentru a crede. Pentru că s-ar putea să fii soră dragă în biserică în această seară, zdrobită de problemele tale, pentru că s-ar putea, prea iubit frate, să fii în locul acesta după o lungă perioadă de rugăciune și de așteptare, timp în care ai spus: Doamne, eu merit să mă ajuți. Eu merit, Doamne, să faci lucrul ăsta pentru mine. Poate că au fost în jurul tău alții care au făcut lanț de rugăciune și de post și au venit înaintea Mântuitorului Iisus și la fel ca odinioară apostolii, sau nu numai apostolii, ci bătrânii și cărturarii norodului care s-au dus odată pentru un sutaș înaintea lui Iisus, i-au spus Mântuitorului în rugăciune: Doamne, dacă merită să ajut pe cineva, apoi pe Adi Mocan merită să-l ajut. Știți ce zice sutașul? Zice: Doamne, nu știu ce ți-au spus ăștia despre mine, dar eu știu că că nu sunt vrednic să intri în casa mea. Spune doar un cuvânt și cel din casa mea va fi tămăduit. Pentru că s-ar putea să fii în situația în care nici măcar să crezi nu mai poți. Când nu mai ai puterea credinței, înconjoară-te de oameni care cred. De acum, când vorbim despre credință, eu vă spun trei lucruri despre care sunt sigur că nu sunt credință. Unu, credința nu-i sistem religios, cum avem tendința unii dintre noi să credem, și Biblia asta spune foarte clar în Evrei, capitolul 11, cu versetul 4. Unii dintre noi ne lăudăm fiecare cu jertfa noastră. Bă, jertfa mea e mai bună decât jertfa ta, religia mea e mai bună decât religia ta, și Biblia spune acolo în Evrei 11, cu versetul 4, că Dumnezeu, când se uită la jertfă, când se uită la jertfele lui Abel și a lui Cain, Dumnezeu se uită în primul rând la credință. Zice acolo: prin credință a adus Abel o jertfă mai bună decât Cain. Adică, ce contează în primul rând? Calitatea credinței. Credința nu înseamnă sistem religios. Credința înseamnă o raportare directă la Dumnezeu prin Iisus Hristos. O relație personală cu Dumnezeu. Și asta vă întreb și pe voi, dragi tineri, și vă întreb și pe voi, frați și surori, cei care sunteți în adunare de multă vreme. Știți că mulți dintre noi am pierdut această relație personală cu Dumnezeu, sau unii dintre noi am avut doar senzația că avem doar un sistem religios în care ne încredem. Dar vă spun ceva: Dumnezeu se uită în primul rând la credința noastră. Și când spun credință, nu mă refer la religie, ci mă refer în primul rând la inima ta înaintea lui Dumnezeu, sau mai exact la relația ta cu Dumnezeu. Știți că mulți dintre noi nu reușim să ne trăim pocăința tocmai din cauza asta. Tocmai pentru că nu înțelegem că pocăința e o relație personală cu Dumnezeu în fiecare zi. Adică în fiecare secundă. Ești la volan, vorbești cu Dumnezeu. Ești la școală, vorbești cu Dumnezeu. Ești la locul de muncă, vorbești cu Dumnezeu. La nivelul minții tale, comunici continuu cu Dumnezeu. Asta e rugăciunea până la urmă și asta e relația cu Dumnezeu. Indiferent de circunstanțe, dar vorbești sincer cu Dumnezeu. Nu vă supărați pe mine. Dar de multe ori avem așa un discurs, o predică așa de pompoasă în fața lui Dumnezeu, uitând că rugăciunea e o relație personală cu Dumnezeu, o raportare continuă și directă la Dumnezeu. Îi predicăm lui Dumnezeu, îi povestim lui Dumnezeu, uitând că a te ruga înseamnă să vorbești în mod personal cu Dumnezeu. Știți că Mântuitorul Iisus, când învață pe ucenici cum să se roage, știți cum le spune? Când vă rugați, să spuneți: Aba, adică tăticule. Ne lăudăm și eu mă pot lăuda. Tata a fost penticostal, bunicul penticostal, străbunicul penticostal. Mă pot lăuda că fac parte dintr-un sistem religios, cel puțin despre care eu cred că din punct de vedere teologic e cel mai aproape de Scriptură, dar eu vă spun un lucru. Nu ăsta e lucrul la care se uită în primul rând Dumnezeu. Dumnezeu se uită în primul rând la credință, și când spun credință, credință nu înseamnă în primul rând calitatea jertfei, nu înseamnă în primul rând calitatea sistemului teologic și religios, și Dumnezeu se uită în primul rând la relația mea cu El. Și întrebarea mea e următoarea: ai această relație cu Dumnezeu? E dureros să vă spun, dar mulți dintre noi facem această confuzie gravă între sistem religios și credință. Unii confundă mai încă un lucru. Unii confundă cunoștința cu credință. Și a venit la mine în sudul României unul, după terminarea unei predici, era mor de beat, și mi-a zis: pastore, zice, eu cred tot ce ai spus dumneata. Zice, noi doi, a zis el, dumneata și cu mine, noi doi credem la fel. Și am zis, uitându-mă la el, răspunzându-i direct, i-am zis, eu și cu dumneitale nu credem la fel. Și stai, el s-a uitat așa și zice, de ce? Și am zis, să zic de ce. Pentru că eu nu cred că un om credincios ar trebui să fie cum ești dumneata acum, mor de beat. Și ce mi-a zis? Păi nici eu nu cred asta. Adică știți ce înseamnă treaba asta? Omul avea teoria corectă. Exact ce zice Biblia în Iacov, în capitolul 2, cu versetul 19, dacă nu mă înșel. Zice, tu care spui că Dumnezeu este unul, zice și dracii afirmă exact același lucru, ba mai mult, să și înfioară când spun treaba asta. Știți că sunt foarte mulți oameni care susțin că a crede înseamnă a cunoaște. Sunt mulți care zic, bă, dar eu cred tot ce ziceți voi, cred tot ce spune Biblia, cred tot ce se spune la Sfânta Biserică, cred în Sfânta Trăime și fac o proclamație de credință extrem de corectă din punct de vedere teologic, dar în același timp, viața lui departe de cunoștința pe care o are, pentru că degeaba spui că tu crezi în tot ce spune Biblia dacă nu trăiești absolut deloc. Pentru că Biblia spune că nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu, dar vă spun eu că există un nebun mai nebun decât ăsta. E ăla care zice că Dumnezeu există, dar trăiește ca și cum n-ar exista. E ăla care zice, Doamne, eu cred tot ce spune Biblia, cred în Dumnezeu. Fac și patru cruci când trec pe lângă Sfânta Biserică, vin la adunare, mă rog, ridic mâinile, cânt, nu știu, fac tot felul de chestii, dar în același timp viața mea tăgăduiește cunoștința pe care pretind că o am. Ce interesant, ce foarte interesant, e că mulți dintre noi avem o cunoștință aici, de-aia uitați-vă că e foarte relevant ce vă spun acum și de-aia vreau să vă uitați încoace. Distanța de aici, de la minte la inimă, e doar de câțiva centimetri. Mulți avem o grămadă de cunoștințe aici, dar ca să coboare cunoștința de aici e nevoie de un singur lucru, de Duhul lui Dumnezeu. Dragi părinți, aveți pruncii frumoși, vă rugați pentru ei, chiar dacă luați de gule și scuturați, nu o să le coboare niciodată cunoștințele despre Dumnezeu de aici. Pentru ca lucrarea asta să se întâmple, trebuie ca în mod tainic și nevăzut ochilor noștri, Duhul lui Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să le schimbe viața și cunoștința pe care o aici să coboare la nivelul inimii și când cunoștința care e aici coboară la nivelul inimii, schimbă viața. Altfel, avem cunoștință, ne lăudăm, bă, noi știm mai mult decât știți voi. Voi câte versete biblice știți? Noi știm 78, noi știm 100, nu știu cât, noi știm o grămadă de chestii, dar dacă lucrul ăsta nu ne schimbă cu nimic viața, asta nu-i credință, credința nu-i religie, credința nu-i cunoștință. Și acum vă mai zic ceva, prea iubiții mei frați, credința nu-i totuna cu voința noastră. Și acum vreau să fac o mărturisire care vine dintr-o inimă zdrobită, o inimă zdrobită de Dumnezeu în ultima perioadă. Am să vă mărturisesc că multă vreme am făcut confuzia asta, simplă, elementară. Dar nu știu de ce am făcut-o. N-am văzut-o. Confuzie între credință și voință. Adică de multe ori am crezut că ceea ce vreau eu e credință. Și am zis, Doamne, păi am avut credință că faci lucrul ăsta și nu l-ai făcut. În realitate am înțeles mai târziu că a crede, nu-i tot una cu a vrea, ci a crede înseamnă să accept voia lui Dumnezeu pentru viața mea. A crede înseamnă să zic, Doamne, nu cum vreau eu în primul rând, ci cum vrei Tu în primul rând. Știți când am înțeles asta? Când l-am văzut pe Călin ținându-și în brațe fetița, când am văzut că trebuie administrat tratamentul, când știu cât s-a rugat pentru ea, când știu că s-a rugat, când ne-am rugat noi toți, când știu cât a postit tata, cât am văzut toată zdrobirea aceasta și cu toate acestea, fata a rămas mai departe bolnavă. Câteodată a vrea nu-i suficient. Nu există tată în locul ăsta, nu există mamă în locul ăsta să nu-și dorească binele copilului, nu există om în locul ăsta care dacă e bolnav să nu-și dorească să fie vindecat, dar cu toate acestea Sfântul Apostol Pavel zice în 2 Corinteni capitolul 12, vă las pe voi să citiți acasă, zice, de trei ori m-am rugat așa și Hristos în Ghețiman și de fiecare dată Dumnezeu mi-a zis, harul meu îți este suficient. Harul meu îți este de ajuns. Știți ce a fost cel mai șocant? Când am văzut fetița, când am văzut-o pe Abigail și când am auzit, povestit lucrul ăsta de cei din casa noastră, când fetița lovea pe taică-său cu pumnii și îi spunea, dacă mă iubești, mă iei de la aparatul ăsta, pentru că a fost legată la un aparat care a administrat citostaticele pentru că ea este alergică la tratamentul ăsta, dacă mă iubești, mă duci acasă. Și el i-a zis, pentru că te iubesc, te țin aici. De câte ori nu i-ai zis lui Dumnezeu, Doamne, dacă mă iubești, îmi iei durerea asta de spate? Și Dumnezeu a zis, nu, dacă iau durerea de spate, stai la televizor toată ziua. Nu, pe Facebook, mă scuzați. Și Dumnezeu zice, nu, îi las durerea de spate. Dacă mă iubești, Doamne, îmi dai mașina aia? Și Dumnezeu zice, nu, că dacă îți dau mașina aia, ajungi cu ea, cum a zis fratele. Doamne, dacă mă iubești, faci asta, dacă mă iubești, faci asta, dacă mă iubești, faci asta, dacă mă iubești, întinzi mâna și intervii acolo și Dumnezeu zice, da, te iubesc, dar tocmai pentru că te iubesc, te las să treci mai departe pe acolo. Nu uitați ce zice Iacov și mi se pare fantastic în capitolul 1, în primele versete, versetul 2 și 3, zice, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează, ce? Răbdare, dacă aveți nevoie de răbdare, smerenie, dacă aveți nevoie de smerenie. Și vă spun ceva ce mi-a descoperit Dumnezeu în anul ăsta. Și ascultați-mă cu mare atenție. Știu că n-a fost atenția 100% până acum. Dacă cineva nu e atent, te rog frumos, atenționează-l. Tot ce vă spun acum e cel mai important, după aia puteți face ce vreți. Vă spun acum așa, când Dumnezeu vrea să dezvolte în noi o anumită calitate, ne lasă câteodată exact în contextul opus acestei calități. Când Dumnezeu vrea să dezvolte în mine dragoste, câteodată mă așează într-un context plin de oameni care scrâșnesc de ură. Când Dumnezeu vrea să învețe pe apostol ce înseamnă liniștea și pacea, îi silește, îi obligă, spune Biblia, și îi pune într-o corabie și îi trimite în mijlocul furtunii. De ce? Pentru că în mijlocul furtunii să învețe lecția păcii. Hristos dormea, dormea nu pentru că era somn, dormea pentru că voia să învețe o lecție prețioasă. Ce înseamnă liniștea și pacea în mijlocul agitației? Și când Dumnezeu vrea să dezvolte în noi anumită calitate, de multe ori se întâmplă că ne așează exact în contextul opus acestei calități și spun, bă, dar m-a pus Dumnezeu la locul ăsta de muncă în care unul strigă în stânga, unul în dreapta, într-o casă în care 15 strigă într-o parte, 14 în altă parte și te întreb, Doamne, dar ce vrei să mă înveți în agitația asta? Și Dumnezeu zice, vreau să te învăț un singur lucru, că dincolo de pacea Domnului pe care tu ca pocăit îl rostești, când întinzi mâna și mergi la adunare, dar de multe ori e război și nu-i nicio pace, vreau să te învăț ce înseamnă pace și liniște în mijlocul agitației. Ce interesant! Pentru că Dumnezeu vrea să dezvolte câteodată în noi o anumită calitate, ne așează exact în contextul opus acestei calități și când trece prin necaz și prin durere, El vrea să vadă noi credință, nu sistem religios cu care să ne lăudăm. Bă, am făcut toate jertfele, de ce nu intervine Dumnezeu? Nu cunoștințe cu care să ne lăudăm. Bă, eu știu 100 de versete, Dumnezeu e obligat să intervine, nu voința mea, ci să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Eu vă mărturisesc un lucru. Apogeul credinței l-am văzut la un tată. De două ori am văzut chestia asta, odată la un soț și odată la un tată, la un tată care și-a luat copilul care era deja mort, era acolo în salonul de spital, l-a luat de mâini, l-a sărutat pe frunte și a zis la revedere, asta e după mine credință. Încrederea neclintită în promisiunile lui Dumnezeu. Tatăl acela își vedea pruncul mort, dar știa că nu o să rămână mort, ci vine vremea când se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Și în ciuda evidențelor, în ciuda lucrurilor pe care el le vedea, în ciuda morții și a durerii pe care o simțea, în ciuda durerii pe care o simțea în sufletul lui, el știa că nu mai este mult până în clipa aceea. Și încrezându-se în ciuda tuturor evidențelor în ceea ce Dumnezeu a promis, unde? Aici, în cuvântul lui Sfânt, i-a zis copilului nu adio, ci i-a zis la revedere, știind că va veni o zi prețioasă a reîntâlnirii. Asta e credința, mei fraților. Și asta vrea Dumnezeu să vadă la noi. Și am trecut peste program puțin. Ce vede Iisus? Mai întâi credința. Doi, vă promit că punctul 2 și 3 sunt mai scurte. Nu vă grăbiți. În al doilea rând, el vede problema. Zice Biblia că s-a uitat la omul ăsta, versetul 5, i-a zis, fiule, păcatele îți sunt iertate. Eu vă întreb o chestie aici. Omul ăsta a venit să fie iertat sau vindecat? Vindecat. Și atunci Iisus, de ce îi zice, fiule, păcatele tale sunt iertate? Vă spun eu de ce. Pentru că Iisus îi știa problema reală, adevărată. Dacă l-ar fi întrebat cineva, domne, care e problema ta? Problema mea e că-s bolnav. Iisus zice, da, și asta e o problemă, dar ai una mai gravă, ai niște păcate, prima dată trebuie să scapi de ele. Pentru că atunci când vii înaintea lui Iisus și pretinzi că vii cu problema ta, Iisus face un lucru, El vede dincolo de aparențe. Știți cum suntem noi? Dacă ne întreabă cineva, care e problema ta? Care e defectul tău? Știți că au fost întrebați oamenii de nenumărate ori și în general celebritățile sunt întrebate, care e problema voastră sau care e defectul tău? Știți ce răspund cei mai mulți oameni? Eu iau pe cei mai mulți zicând așa, că-s bun, sunt prea bun. Ăsta e cel mai mare defect al meu, că-s prea bun. De ce? Vă spun eu de ce. Pentru că ne place să părem în ochii altora altceva decât suntem în realitate. Dumnezeu ne cunoaște așa cum suntem. Știți că în limba ebraică, în Vechiul Testament, sunt cuvinte defective de singular, se află întotdeauna la plural. Adică, de exemplu, un asemenea cuvânt, ca să dau un exemplu practic, e cuvântul panim în ebraică, panim, care înseamnă fețe, fețe. Că Dumnezeu știa că toți avem mai multe fețe. Și vă mai zic un lucru. Dumnezeu ne iubește nu așa cum ne chiluim noi să părem în ochii altora, ci Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Am fost într-o casă în care erau 10 copii, cel mai mic o fetiță cu numele Maria, bolnavă de distrofie musculară, arăta atât de groaznic încât vă mărturisesc că abia mă aștepta să mă duc de acolo. Fetița era desfigurată de boală, e lucru greu să vezi un om afectat de boală, dar parcă mai dureros e atunci când vezi un copil afectat de boală, schimbat, transformat, malformat. Fetița asta arăta înfiorător. Știți că distrofia musculară face ca omul să moară până la urmă, se atrofiază mușchiul cardiac și în cele din urmă se duce din lumea asta. Cei mai mulți trec până la 18-20 de ani, sunt cazuri de excepție rare. Celebrul astrofizician Stephen Hawking, trecut în urmă cu ceva vreme, ăsta a suferit tot de o boală de genul ăsta. A supraviețuit mai mult. E caz rar. Distrofia musculară te face să fii prizonier în propriul trup. De ce? Pentru că nici măcar să comunici prin, nu știu, prin gestică, prin mimică, toți mușchii ți se atrofiază. Ești prizonier în propriul trup. Auzi, dar nu poți răspunde niciun fel. Boala este înfiorătoare. Am văzut fetița asta de 4 ani, arăta îngrozitor. Maica s-o ținea în brațe, ne povestea că și noaptea trebuie să stea lângă ea, trăiește atașată de aparat, pentru că nu putea nici măcar să respire de fiecare dată și o legau la un aparat care ajuta plămânii să pompeze aer. Și eu îmi spuneam în mine însumi, am văzut multe cazuri, mi-am zis, Doamne, mă duc de aici, că nu pot să mă uit la înfățișarea acestei fetițe. Și taică-sum care era lângă ea, cu o poză, cum arăta fata când era de vreo 2 anișori, blondă, ochi albaștri, ca un înger, îmi zice uitându-se la mine ceva ce m-a șocat pe moment. Era exact opusul gândului meu. Îmi zice așa, frate, zice, nu e așa că e frumoasă? Zice, chiar dacă e bolnavă, nu ți se pare că e frumoasă? Și eu mă gândeam exact în clipa aia, momentul ăla. Mă gândeam că e așa de urâtă încât nu pot privi și ca să nu par cumva ciudat, fac o rugăciune și am plecat de acolo. Și taică-s-o îmi spune, frate, nu e așa că e frumoasă? Și în momentul ăla m-a izbit extraordinar. Atunci am înțeles încă o dată că dragostea transformă, transfigurează. Și m-am gândit în momentul ăla, exact așa se uită Dumnezeu la noi de multe ori. Cât de multe ori ne gândim, Doamne, dar cum de mai suporți lumea asta cu atât de mulți păcătoși? Cât de multe ori ne spunem, Doamne, dar cum de ne mai poți ierta că m-am rugat odată și încă o dată și încă o dată și nouă ne place să părem în ochii altora mai pocăiți decât suntem, mai deștepți decât suntem, mai plini de Duhul Sfânt decât suntem și de multe ori în liniștea odăiței noastre, acolo unde numai noi ajungem, conștiința noastră și Duhul lui Dumnezeu, recunoaștem înaintea lui Dumnezeu și zicem, Doamne, cum de te mai poți uita la mine? Cum de nu mă pedepsești, Doamne? Cum de nu pedepsești lumea asta? Și vă mărturisesc ca păstor, uimit de ceea ce în inima oamenilor de multe ori rămân mut și zic, bă, și ăsta a făcut asta, și ăsta a făcut asta, și ăsta a făcut asta și zic, Doamne, cât mai suporți lumea asta? Și știți la ce mă gândesc atunci? Mă gândesc că în același fel cum tatăl acesta se uita la fata lui care era desfigurată de boală, în același fel Dumnezeu se uită la noi oamenii care suntem desfigurați de boala păcatului și în ciuda faptului că din punct de vedere spiritual arătăm atât de urât înaintea lui, Dumnezeu ne iubește nu așa cum ne chinuim noi să părem că suntem, ci exact așa cum suntem, slăviți să fie numele Lui. Dar asta nu înseamnă că vrea să rămânem la fel, ci El vrea ca prin sângele Domnului Iisus Hristos să ne transfigureze, să ne transforme, să ne facă exact la înălțimea aceea la care El ne vede, slavă Lui. Mai zic încă o dată, slavă Lui. Mai zic încă o dată, slavă Lui. Și când vii înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos, El vede credința, dar El vede și problema așa cum e. Nu cum nouă ne place să ascundem, să camuflăm, să părem altceva, dar Dumnezeu zice, nu, ăsta ești. Și al treilea lucru, și cu ăsta închei, El vede soluție. Și acum mi se pare extraordinar, eu vă spun un lucru, am văzut că toți ați ridicat mâna sus, nu vă mai pun să ridicați mâna sus, asta e numai așa o formă de a vă face atenți. Vă spun un lucru în această zi, indiferent care ar fi problema ta, Iisus are întotdeauna o soluție, slăvit să fie El. Și acum v-ați gândit la întrebarea pe care am spus-o la început. Nu vreau să răspundeți cu voce tare, e doar o întrebare retorică. V-am întrebat, ce e mai ușor a zice? Ce mai lesne, zice, păcatele sunt iertate, ori scoală-te, ridică spatul și umblă. Eu cred așa, că atunci când Mântuitorul Iisus i-a zis slăbănogului, păcatele sunt iertate, cărturarii și fariseii s-au gândit acest Iisus, uite cum învârte lucrurile. Omul ăsta a venit să fie vindecat, dar pentru că nu-l poate vindeca, ce face? Zice că i-a iertat păcatele, că nimeni nu poate ști treaba asta. Cum știe să le, cum unii pseudo-auto-intitulați vindecători ai vremurilor noastre întotdeauna le învârt să iasă în favoarea lor. Și cărturarii s-au gândit, uite, omul ăsta e paralizat și în loc să zică ridică-te și umblă, ce-i zice? Păcatele sunt iertate. Că oricum nimeni nu știe dacă într-adevăr păcatele lui sunt iertate sau nu. De-aia Iisus zice mai încolo, dar ca să știți că Fiul omului are putere. Și mai zic încă o dată, are putere. Și mai zic încă o dată, are putere. Dar ca să știți că Fiul omului are putere, ție-ți poruncesc, ridică spatul și către casă cu patul. Adică minunea nu-i făcută doar de dragul minunii, ia vedeți, aplaudați cât de tare sunt eu, nu. Și pentru ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, Duhul lui Dumnezeu lucrează prin Hristos în momentul acesta și face această minune, slăvit să fie Domnul. Acum, ce interesant aici, eu aș răspunde la întrebarea asta, ce e mai ușor să zici? Eu vă spun că dacă îi să spui păcatele sunt iertate și păcatele să fie iertate și dacă îi se spui unui paralizat, ridică-te și umblă, eu aș zice că astea două întrebări e ca și cum ai întreba pe mine acum obosit și dezlânat, cum ați văzut că sunt, m-ați întreba, băi frate Adi, te vedem așa în formă seara asta, mai așa, mai... ce e mai ușor să ridici? 3.000 de tone sau 7.000? Și eu m-aș uita la voi și zice, nici 3.000, nici 7.000, eu nu voi ridica niciodată. Deci, practic, știi ce spune Iisus aici? Și vindecarea, și iertarea păcatelor, nu poate face decât unul singur. Și acesta e Dumnezeu. Dar vă mai zic un lucru care îmi place mult la textul ăsta. De fapt, cu asta am vrut să încep și la asta am ajuns. Știți ce îmi place? Că Mântuitorul de fiecare dată când vindecă pe câte unul, îi zice, ia-ți patul și ce îi zice? Lasă-mi patul să-l pun aici să vadă lumea la televizor ce minune am făcut. Unde ați văzut voi așa ceva? Voi nu vedeți că unii dintre cei care se laudă astăzi că fac tot felul de minuni, făcându-se mai mult de minune, afișează în media, în general, tot felul de bastoane albe, de cărucioare, de oameni paralizați, de cârje. Unde l-ați văzut voi pe Iisus făcând treaba asta? Nicăieri. Ce face Iisus de fiecare dată? Ce zice paralizatului? Paralizatule, zic eu ce să faci. Zice, ia-ți patul și ce faci cu patul? Acasă cu el. De ce? Să nu uiți niciodată de unde te-a ridicat Dumnezeu. Pune patul ăla, eu n-am nevoie de patul tău să le arăt la alții că am putere, nu. Pune patul ăla în sufragerie, de câte ori o să treci pe lângă el, nu uita, de acolo te-a ridicat Dumnezeu. Femeie, frate, bărbatule, tineri dragi, voi care sunteți în adunare în această zi și eu vreau să mărturisesc în gura mare, vreau să vă spun un lucru, câți dintre noi n-am fost ridicați de Dumnezeu în ultima fracțiune de secundă? Nu uita, bărbatule, de unde te-a ridicat Dumnezeu. Nu uita, femeie, clipele acelea în care strigai către Dumnezeu și spuneai: Doamne, întinde mâna și atinge-te de fata mea, atinge mâna și atinge-te de soțul meu. În momentele acelea în care, prăbușit în patul neputinților tale, strigai către Dumnezeu, Dumnezeu te-a ridicat de acolo și patul ăsta în mod simbolic trebuie păstrat. De ce? Pentru ca să nu uiți niciodată de unde te-a ridicat Dumnezeu, pentru că noi oamenii avem tendința asta de a uita ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. De aceea Domnul Iisus de câte ori vindecă pe unul paralizat, îi zice: omule, ia-ți patul cu el acasă, nu trebuie mie patul ăsta, eu-l păstrează-l tu ca să nu uiți niciodată de unde te-am ridicat. Și vă spun un lucru, voia lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu nu e întotdeauna pe placul nostru. Cu asta închei. Când vii cu problema ta înaintea lui Iisus, el vede credința, el vede problema și el vede soluția, dar soluția nu ne place întotdeauna. De ce? Că soluția lui Dumnezeu nu corespunde întotdeauna așteptărilor noastre. Vă dau un exemplu ca să mă asculte acum, știu că am întins mult răbdarea voastră și, dragi copilași, apreciez că a stat așa de cuminți. Dar când eram de vârsta unora dintre voi, cred că aveam vreo, să mă gândesc, cred că vreo 7 ani, nu știu dacă e vreunul dintre voi de 7 ani, e careva, nu sunteți niciunul, m-a speriat. Suntem puțini astăzi. Deci când eram de vârstă așa, voi sunteți mai mari, 100%, că am văzut când a zis 7 ani și m-a uitat la unul, s-a uitat așa la mine: bă, eu am 9. Adică, uite-te la mine, cine ăștia de 7 ani, sunt micuți. Deci când eram mai mic, probabil, decât sunteți voi, la noi în sat, că eu am crescut într-un sat din județul Bihor, era un supermarket, cum aveți voi aici, nu știu, Carrefour. La noi se numea Cooperativa Agricolă de Producție. În acest Carrefour, în variantă comunistă, erau doar un fel de dulciuri, numai un fel, același fel. Cum, dacă vă este greu să vă imaginați, era același fel de mașini, un singur fel de mașini. Și în Carrefour-ul ăsta erau niște bomboane care se lipeau una de alta și după ce le mâncai era o mare performanță să-ți rămână toți dinții intacți. De aia părinții voștri au dinții puși, să știți asta. Vă spun acum. Și îmi aduc aminte că într-o seară, bunicul meu era un, am să spun pentru că voi nu mă înțelegeți oricum ce zic acum, într-o limbă străină, era un fel de moromete în variantă penticostală de Bihor. Venea seara de la muncă, întotdeauna citea Biblia, avea și un spirit critic față de puterea comunistă de fiecare dată, dar se și ruga pentru comuniști, interesant lucru. Deci după ce îi critica, asculta Europa Liberă, după aia se ruga: Doamne, schimbă-i, cam asta era rugăciunea lui. Îmi aduc aminte că se punea să se culce, oamenii se culcau rapid în vremea aia. Și când să se culce, eu am început să strig, eu eram în patul alăturat lângă bunica și am început să strig, dar aveam o voce de predicator încă de atunci, ați observat că... Și am început să strig cât puteam de tare: vreau bomboane, vreau bomboane, vreau bomboane. Și bunicul s-a ridicat, nu o să niciodată, și a venit așa amenințător înspre patul în care eram eu și cu bunica, iar eu în momentul ăla n-am scos niciun cuvânt, bunica nu mai zic. Și a întrebat-o așa: ce trebuie la pruncul ăsta? Iar bunica a răspuns: nu știu. Și el a zis: las că știu eu ce trebuie. Și mi-a dat o palmă. Știți care e morala întâmplării? Câteodată noi îi cerem lui Dumnezeu bomboane și el știe că avem nevoie de o palmă. Câteodată îi cerem lui Dumnezeu să facă nu știu ce lucruri în viața noastră și Dumnezeu zice: nu, 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 nu. Tu ai nevoie de asta la altă. Câteodată îi cer lui Dumnezeu să facă nu știu ce minune, să aducă nu știu ce vindecare, să-ți dea nu știu câți bani, să aducă nu știu ce eliberare și Dumnezeu zice: nu. El are nevoie de durerea aia de spate, că altfel nu stă sâmbătă seara în biserică. El are nevoie ca banii aia pe care i-o strâns, ca să nu-i risipească pe nu știu ce cazinouri, mai bine să-i piardă odată undeva, că i-o dat cu un împrumut la nu știu care sau nu știu unde. Știți ce interesantă e viața asta? Dumnezeu câteodată ne trece prin anumite lucruri. De ce? Pentru că vrea să dezvolte noi în context opus
calității pe care vrea să o dezvolte chipul Domnului Iisus Hristos. Voi vreți să facem o rugăciune acum la sfârșit? Că vreți, că nu vreți, vă ridicați în picioare. Cu bucurie, cei care au stat atenți și nu numai. Eu vreau să fac o rugăciune, probabil că va fi și rugăciunea finală, habar n-am în privința aceasta. Vreau să fac o rugăciune pentru problemele noastre încă o dată. Dar aș vrea să mă rog cu toată credința. Fratele meu, Călin, își duce fetița pe Abigail, weekendul ăsta o duce la Roma pentru încă un control. Eu vă spun un lucru și poate o să vă povestesc mâine seară. Dumnezeu a lucrat într-un mod incredibil în viața lor. Și chiar dacă un caz la un milion supraviețuiesc, fata lor este în viață și medicii au spus că nu mai are niciun pic de cancer. În weekendul acesta este la încă un control medical. După 9 luni de zile petrecuți în spitalul din Roma, Dumnezeu a lucrat și dacă v-aș povesti, aș putea să vă povestesc că noi avem multe de spus. Dar aș vrea doar să ne rugăm pentru toți aceia care treceți printr-o anumită problemă. Dar știu că toți avem probleme, dar aș vrea să fie o problemă cu adevărat importantă. Știu că pentru toți problema noastră e cea mai importantă, dar să fie o problemă gravă. În timp ce stăm cu ochii închiși, aș vrea să stăm cu ochii închiși. Eu vă spun ceva. Dumnezeul care s-a atins de soția mea și astăzi nu mai este bolnavă de leucemie, cu toate că doctorii au spus că e bolnavă, fără nici măcar o zi de citostatice, fără niciun fel de tratament, Duhul lui Dumnezeu s-a atins de ea și este perfect sănătoasă. Dumnezeul acesta se poate atinge și de tine, și de copilul tău, și de soțul tău, și de viața ta. El poate lucra în seara aceasta. Dacă ai o cauză, dar gravă, despre care știi că nimeni nu o poate rezolva și vrei să o ducem înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să stai cu mâna ridicată sus. Dar pe tot parcursul rugăciunii vreau să stai cu mâna sus. De ce? Pentru că vreau să simți povara acestei probleme pe care o ai. Deci vreau să stai cu mâna ridicată sus și dăm voie să fac rugăciunea asta cu voce tare. Nu mijlocesc eu, mijlocește Hristos, dar dăm voie să fac eu rugăciunea asta cu voce tare.